Ben Carson said of himself, I was the worst student
Бен Карсон, би чинь бүх 5 дугаар ангийн дотор хамгийн муу сурагч байсан шүү дээ гэж хэлжээ. Нэг өдөр Бенийг математикийн шалгалтанд 30 бодлого бодоход ард нь сууж байсан сурагч алдааг нь засаж, шалгалтын ажлыг түнд буцааж өгсөн гин. Багш хатагтай Уильямсон сурагч бүрийг нэрээр нь дуудаж авсан оноог нь хэлүүлж эхлэв. Бенни ээлж болоход тэр эцсэндээ амандаа сулхан бовтноо. Хатагтай Уильямсон түүнийг 9 гэж хэллээ гэж бодоод 30 ононоос 9 оноо авсан Бенни хувь том амжилт гэжээ. Тэгтэл бидний Бенни ар сууж байсан сурагч Юсвшээ тэр ганц их зүг бодоагүй гэж шашгарав. Тэр үед би шалан дагуур ороод алга болчмоор байсан хэмээн Бен ярьж билээ. Яг тэр үед Бенни ээж Сони өөрийн гэсэн асуудалтай тулгараад байв. Тэрээр үнэр бүлийн 24 хүүхдийн нэг нь байсан бөгөөд дөнгөж 3 дугаар ангийн боловсролтой уншиж чаддгүй байв. Тэр 13 настайдаа гэрлээ салсан бөгөөд 2 хүүтэй тэднийг Детройтын гемт хэргийн үр болсон ядуу дүүрэгт өсгөсөн ажээ. Гисэн хэдийш тэр эмэгтэй би дааж амьдрахлууч чадвартай байснаас гадна хэрэв тэд өөрсдөөсөө шалтгааллах бүхний хийх юм бол бурхан дүнд болон хөвгүүд нь туслах болно гэдэгт бат итгэдэг байлаа. Нэг өдөр түүний болон хөвгүүдийнх нь амьдрал их өөрчлөлт гарсан юм. Түүгээр гэр орноо цэвэрлүүлдэг амжилттай яваа хүмүүс өөрсдийн гэсэн номын сантай бөгөөд тэд ном их уншдаг болохыг тэр анзаарсан ажээ. Тэрээр ажлынхаа дараа гэртээ ирээд Бэйний дүүтэйгээ хамт үзэж байсан сурагтыг унтрааж үндсэндээ дараах зүйлийг ярьсан байна. Хөвгүүд минь, та нар зургт тэтэрхий үзэж байна. Та хоёр одооноос эхлээд 7 хоногт 3 хөтөлбөр л үзэж болно. Чөлөө цагаараа та хоёр номын сүнд очиж 7 хоногт 2 ном уншаад надад мэдэгдэж байна. Хөвгүүд мэл гайхаж ярихгүй сургуульд ном уншихыг шаарддаг байсан сэс тооцвол би амьдралдаа ганц ч ном уншаагүй гэж би хэлв. Хөвгүүд эсэргүүцэж дөрвүүцэн гомдлож маргасан ч огт нэмэр болсонгүй. Тэгэхэд би ээж биднээс юу хүсч байгаагаа маш тодорхой хэллээ. Энэ дүрм надад таалагдаагүй. Гэвч ээж биднийг сайн хүмүүс болохоор шийдсэн миний амьдралын зам өрийг өөрчлөлөө гэж боджээ. Тийхүү энэ нь Бэний амьдрал үнэхээр агуу өөрчлөлт авчирсан ажи. Тэр 7 дугаар ангид орохдоо сургуулгаараа ангид толгой согтго болов. Тэр Йейлийн их сургуульд тэтгэлгээр сурс дараа нь Джонс Хопкинсийн анагаах ухааны сургуулийг төгсөж 33 настайдаа уг сургуулийн хүүхдийн мэдрэлийн мэс заслын тэнхмийн эрхлэгч дэлхийд нэрд гарсан мэс засл болжээ. Тэр ийм амжилтанд хэрхэн хүрсэн юм бол энэ амьдралдаа олон сайхан зүйлээр дутгдсан сахи эмэгтэй ихийн дуудлага эрхэмлэн биелүүлснээс ихээхэн хамааралтай юм аа. Судруудад эсэг хүүхдийн үүргийн талаар намжлын сургаал амьд бурхны хүү Христэд итгэл хийгээд баптизм хүртэх мөн гар тавилтээр ирдэг ариун сүнсний билгийг хүүхдүүдэд заахан тэдний үр мөнгө заасан байдаг. Бишоп болон Нямгаргийн анги залуу эмэгтэйчүүдийн эсвэл залуу эхтэйчүүдийн бүлэг биш, харин эсэг эхчүүд бид үр хүүхдийнхээ сайн мэдээний хамгийн чухал багш нар үлгэр жишээ байх ёстой. Хүүхдүүдийнхээ сайн мэдээний хамгийн чухал багш нарын хувьд бид тэдний саатхалын хүчийгээр үнэн бодитдээ тэдний хэн болох нь хийгээд бурханлаг хувь тавилангийнхэн тухай зааж чадна. Ингэснээр дээр нь барьж босох бат бүх суурийг бид хэдэн тавьж өх болно. Эцсийн гэр орон бол Иесус Христийн сайн мэдээг заах зөв тохиромжтой орчин юм а. Жил орчмын өмнө би Ливаны Бейрут томилтоор очиад 12 настай Сара охины талаар мэдсэн юм. Эцэг мөн хоёр ах нь өрмийн сүмд хөрвсөн ч Сараг дөнгөж 7 настай байхад тэд их орон руугаа бус шаарлахтай болжээ. Их оронд нь сүм байсангүй, сүмийн нэгжүүд зохион байгуулагдаагүй, Нямгаргийн анги эсвэл залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр байсангүй. 5 жилийн дараа энэ гэр бүл Бейрутт нэг салбар байгааг олж мэдээд намайг тэнд очихоос өмнөхөн 12 настай охин Сараага баптизм хүртэх хэмээн хоёр ахтай хамт уг салбар руу явуулсан ажээ. Би тэнд байхдаа авралын төлөвлөгөөний талаар онцгой сугдрал зохион байгуулсан. Сара олон удаа гараа өргөж асуултуудад хариулж байлаа. Би Сараг сүмтэй бараг холбоогүй шахан байдгийг мэдээд суглааны дараа түндүү хурч очив. Сара чи тэдгээр асуултуудын хариултыг яаж мэдсэн бэ гэж асуув. Ээж надад заасан гэж тэр шууд хариуллаа. Тэд сүм байхгүй орчимд сайн мэдээ гэр орондоо судалсан ажээ. Ээжийн түүний хувьд хамгийн чухал багш юу? Энэ бас хэлэхдээ мөнх амьдрал бас гигантний дэм бэсэл баясгийн талаар эсгийнхээ ярьж байсныг олонтаа сонссон тэр үгс зүрх сэтгэлд минь үнсгий шингэсэн байв. Аав минь над затгай зуухны дэрэг тухтай наргагүй суугаад эсвэл хэвтэй судрууд болон бусад сайн намуудыг уншихад би дэрэгдэн суудаг байснаа санадаг. Аав судрын болон Шекспирийн зохиолын ишлүүдээс гадна сурах мэдэг шээжлэх хэрэгтэй шинэ үгс бүхий картуудыг самсныхаа халаасанд хадгалж явдаг байсныг мөн хоолны үеэр сайн мэдээний асуулт ярилцлага өргнүүлдэг байсныг би санаж байна. Өндөр настай хүмүүстэй уулзахдаа нав намайг олон удаа дагуулж явсныг би санаж байна. Аав бит хоёр тэгж явахдаа хин нэгэнд мөхөөлц авахаар эсвэл өөр хин нэгэнд дахианы махан зуу шахаар зогсдог байсна. Үнс салах ёс гүйцэтгэж гар барихтай тусам ширэхтэй байгааг нь мэдсэн хин нэгэнд доктортой мөн гардуулдаг байсныг би сандаг. Аавтайгаа адилхан байх хүслээ тэрхүү сайхан мэдрэмжээ би сандгаа. Эсэг эхчүүд бидний хийшэд хамгийн утга учиртай зүйлс юм. Нэг нь хүүхдүүдэд зөвхөн залбирлын хөвчмөл загварыг биш харин түүний хүчийг зайх явдал юм. Би 17 нас орчим настай байхдаа орныхоо дэргэд өвдөг сөгдөн үдшийн залбираа хэлж ийлээ. Ээж надад мэдэгдэлгүй хаалганы цаана зогсож байгаад намайг залбирч дуусаад тэдээ чи сайн эхнэр болоход өөртөө сулахыг хичнээс говь гэж асуув. Ээжийнхээ асуултанд би хичнээн гайхсан гэж энэ бол миний санаанд огт ороогүй зүйл бай. Би зөвхөн сагсан бөмбөг хичээлийн сургуулийнхаа хичээл сургуулийнхаа талаар л боддог үлээ. Тиймээс намайг үгүй үгүй гэж хариулахдаа ээж ихтэй хүмүүс ингэж гоох хэрэгтэй. Энэ чинь чиний амьдралдаа гарах ёстой хамгийн чухал шийдвэр байх болно гэлээ. Эдгээр үг миний сэтгэлд үнсгийн нөлөөсөө учраас би дараагийн 6 жилийн турш эхнэр болоход туслахыг бурхнаас гүн залбирсан юм тийм ээ. Тэр миний залбиралд үнэхээр хариулсан. Эсэг эхчүүд бид үр хөвгтдээ мөнхийн үр дагавартай зүйлсийн талаар залбирахыг ороо бусга энэ дэлхийг ёс суртахууны хувьд цэвэр ариун дуулууртай хүн зөв зүйлийг хамгаалах зоригтой хүч чадлын төлөө хэрхэн залбирахыг зааж чадна. Манай өсвөр үеийнхний олонх нь үдшийн залбирал хийдэг гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй ш. Тэднээс олон өглөө бүр хуваарай залбирдаг хөвшөлтэй болох гэж зүдэрдэг байж магадгүй. Бид хэсэг эхчүүдийн хувьд мөн тэдний сайн мэдээний хамгийн чухал багш нарын хувьд энэ асуудлыг залруулж чадна. Мормоны номын үед ямар эсэг эхчүүд хөвгүүдээ яггүй хүчтэй дайсны дайралтаас хамгаалах чээшний хуйг бамбай элдгүүгээр тулааны талбар руу явахыг зөвшөөрдөг байсан бол эсвэл биднес гисний олон хүүхдүүдээ сатан болон түүний тоо томшгүй уруу таталттай нүүр сулрах хамгийн аюултай тулдааны талбар руу залбирлын хамгаалалх хүчнээс илдэг сүнсний хуй бомбай элдгүүгээр гэрээсээ өглөө бүр гарч явахыг зөвшөөрдөг бол ямар ч залбирчин сатаныг ялж гарахын тулд хэмээн хизэн хэлсэн юм. Бид бас хүүхдүүдэд цаг цагаа хэрхэн ухаалаг ашиглахыг зааж чадна. Бид зарим үед хүүхдүүдэд хайр арман Сони Карсон шиг хатуу чанд шийдвэр гарган олон тохиолдолд тэдний амьдралд дангаараа ноёрох болсон телевиз болон бус электрон хэрэгслэр зугаацсан өнгөрүүлдэг цагийг нь хязгаарлах хэрэгтэй. Бид үүний оронд сайн мэдэн дээр төвлөрсөн илүү өргөөчтэй үйл ажиллагаанууд хүүхдүүдийнхээ цаг цагийг чиглүүлэх хэрэгтэй байж магад. Тэд эхлээд өргөөсөн гомдолч болгоч Сони Карсон шиг алсын хараатай байж шаргуу үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань хизээ нэгэн цагт бидний хийсэн зүйлийг ойлгож түн талрах болно. Бид үүнийг хийхгүй юм бол өөр хэн хийх юм бэ? Бид бүгд үр хүүхдийнхээ төлөө өөрсдөө хамгийн шилдэг сүнслэг оюунлаг болоод бүтээлч хүч чармайлтуудыг зориулдаг. Эсвэл бид байгаа бүхний сүмийн дуудлагада эсвэл ажил мэргэжилтэд зориулсны дараа үлдсэн цаг авьяас чадвараа тетэн зориулдаг гэсэн асуултыг өөрөөсөө асууж болно. Ирэх амьдралд энэ дэлхий дээрх эсэг эхчүүд бид эсэг эхийнхээ үүрэг хариуцлахад хүндэтгэлтэй хандах нь туулын чухал болох нэг шалтгаан юм аа. Тиймээс бид ирэх амьдралдах энэ хүү илүү агуу хэрнээ одоогийнхтай адил үүрэг хариуцлагатай бэлтгэж чадна. Эсэг эхчүүд бид бурхан хизээш биднийг ганцаад болон орхихгүй гэсэн бат итгэлээр үргэлжлүүлэх болно. Бурхан Тэнгэрлэг тусламж сайн санал болгохгүйгээр бид нь хизээш үүрэг хариуцлага ногдуулдгүй гэдгийг би гэрчилж байна. Бид эсэг эхцгийн хавьд бурханлаг үүрэг хариуцлах ухамсартай байхыг хүсэж байдгаа. Иесус Христосийн нэрээр залбирч байна. Аминь.